الحمد لله المعين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتدبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أعزيكم إخواني وأخواتي بحلول هذه الليلة ليلة التاسعة Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya malam ini adalah kita semestinya harus mendengarkan ceramah dari sahabat kita Al-Mukhlisin. Namun karena beliau berhalangan maka wazifah diserahkan kepada Al-Fakir. Dan sebagai seorang yang memenuhi perintah dan panggilan dari panitia, saya ucapkan labbaik dan izinkan saya berbicara beberapa saat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait, terkhusus kepada Maulana wa Sayyidana Abu Abdullah Hussein alaihi salam. Pembahasan yang semestinya mau dibicarakan pada malam ini adalah berkenaan dengan revolusi Imam Hussein dan kebangkitan Imam Hussein. Mengapa Imam Hussein bangkit? Apakah boleh seseorang melawan penguasa yang sudah mempunyai kekuasaan yang stabil? Kekuasaan sudah istilahnya istiqrar, mustaqir. Ataukah tidak? Apakah setiap bentuk penentangan terhadap pemerintahan itu dilarang sehingga bisa menjadi salah satu dari masadiq firman Allah fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi, sehingga muncul istilah fi'ah baghiyah, istilah yang dikenal pada saat Imam Maulana Amirul Mukminin menjadi khalifah, ketika sekelompok orang baik dari naqisin maupun qasitin dan mariqin bangkit melawan pemerintahan beliau. Ataukah tidak boleh seorang bangkit melawan penguasa yang sudah berkuasa dengan beberapa syaratnya? Namun sayangnya pembahasan ini tidak jadi kita dengarkan karena yang bersangkutan berhalangan. Tapi setidaknya izinkan saya untuk memanfaatkan menit-menit bersama kebersamaan kita ini dengan membacakan beberapa riwayat bahwa perkumpulan yang kita adakan maupun diadakan oleh para Syiah dan pecinta Ahlul Bait di mana saja di hari-hari Muharram dengan mengenang kisah Al-Husain dan menangisinya, meratapinya, memukul dada, bahkan bisa dikatakan histeria yang mungkin tercipta dalam memperingati peristiwa Asyura dan Karbala, ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang sepeninggal Husain. Meratapi Al-Husain sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan bukan hanya oleh manusia, oleh selain manusia juga peristiwa yang sangat mengguncang ini juga diperingati. Salah satunya adalah peristiwa yang berhubungan dengan Abuna Adam ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Diriwayatkan di kitab Biharul Anwar bahwa ketika nabiyuna Adam melakukan apa yang Allah larang, pembahasan kita tentunya tidak akan berbicara soal apakah Nabi Adam bermaksiat ataukah tidak, apakah beliau punya ismat ataukah tidak. Yang jelas Allah melarang beliau untuk mendekati satu syajarah, tapi yang terjadi adalah Nabi Adam mendekati syajarah dan memetik buahnya. Memakan atau tidaknya kita fi'lan qawlina zalim, karena riwayat-riwayat yang berbeda. Ketika Nabi Adam alaihissalam merasa dia perlu untuk bertaubat, dan kata taubat juga digunakan oleh Allah terkait dengan Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah, fataba alaih. Nazara Adam ila saqil arsy. Dia melihat di arasy, di kaki arasy ada sesuatu tulisan. Kok Nabi Adam sudah bisa baca tulis? Pertanyaannya masih seperti itu. Padahal baca tulis itu baru ditemukan oleh manusia setelah itu. Itu juga bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah Nabi Adam menyaksikan ada beberapa nama. Wara'a asma'al khamsah. Dia melihat ada 5 nama. Dan Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk mengajari Nabi Adam apa itu sebenarnya, 5 itu siapa. Dan Jibril melaksanakan perintah Allah, menuntun Nabi Adam untuk membaca 5 nama itu. Walaqanahu Jibril an yaqul ya Hamidu bihaqqi Muhammad.
Allahumma
ala
Muhammad
wa ali Muhammad, wa ya Ali bihaqqi Ali, wa ya Fatir bihaqqi Fatima, wa ya Muhsin bihaqqi al-Hasan wal Husain, wa minka al-Ihsan. Ini yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Adam alaihissalam. Riwayat ini menyebutkan falamma dzukira al-Husain salat dumu'uhu wa khashi'a qalbuh. Ketika mendengar nama Husain, mengalir air mata Adam alaihissalam dan hatinya terguncang. Faqal, kemudian Nabi Adam berkata kepada siapa? Kepada Jibril. Ya akhi fi dhikril khamis yantasiru qalbi wa tasilu ibrati. Wahai saudara Jibril, ketika engkau menyebutkan nama yang 5, hatiku ini hancur. Air mataku tidak bisa terbendung. Fa'akhada Jibril fi bayanis sabab. Jibril menerangkan apa yang sebenarnya terjadi dengan nama 5 itu. Jibril ketika menerangkan, dalam riwayat ini disebutkan, fa'akhada Jibril fi bayanis sabab ratiyan min Husain. Rati artinya apa? Ketika dia menjelaskan, dia ikut membawakan kisah kesedihan, meratapi Husain. Wa Adam wal hadirun wal malaika al hadirun hunaka yasma'una wa yabkun. Ketika Jibril menjelaskan apa yang terjadi pada Husain, Adam yang mendengarkan maupun malaikat-malaikat yang ada di pada saat itu bersama mereka berdua mendengarkan dengan seksama dan mereka menangis. Ini menunjukkan bahwasanya majelis duka untuk Al-Husain sudah pernah digelar lakukan di bumi ini, di luar bumi ini. Karena kejadian bahwa Nabi Adam ada di bumi setelah Allah fataba alaih, kemudian dilemparkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqal, kata malaikat Jibril, waladuka hadza yusabu bi musibatin tasghuru 'indaha al-masa'ib. Anakmu ini yang bernama Husain telah akan ditimpa oleh musibah. Musibah yang sangat agung. Musibah apapun di dunia yang terjadi dibandingkan dengan musibah yang dialami oleh anakmu ini, tidak ada apa-apanya. Tasghuru 'indaha al-masa'ib. Nabi Adam bertanya, wa ma hiya? Apa itu musibahnya? Qal yuqtalu atshana ghariba wahidan farida laisa lahu nasirun wala mu'in. Dia akan dibunuh dalam keadaan kehausan, terasing, sendiri, dan sebatang kara. Wahidan farida laisa lahu nasirun wala mu'in, tidak ada penolong baginya. Walau tara, seandainya hai Adam, kau menyaksikan hari itu. Hari ya Adam, wa huwa yaqul, Husain saat itu berkata, wa atasha wa qillatana sira. Oh, duhai rasa dahaga. Oh, alangkah sedikitnya orang yang menolongku. Hatta yahul al-atashu bainahu wa bainas samai fattukhan. Rasa haus itu menguap ke langit, seperti menguapnya, seperti naiknya, membumbungnya asap ke langit. Falam yujibhu ahadun illa bisuyuf. Seruan Husain tidak dijawab kecuali dengan acungan pedang. Fayudbah zibhasyati min qisrah. Dia akan disembelih seperti kambing yang disembelih di lehernya. Wayunhabu rahluh. Semua perlengkapan dan perbekalannya akan dirampas. Watushharu usuhum bil bulgan. Kepala-kepala mereka akan dikelilingkan, diarak di negeri-negeri. Wa ma'ahum liswan. Sementara bersama mereka adalah orang-orang perempuan. Kadzalika sabaqa fi ilmil wahidil manna. Inilah yang sudah ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala al-wahidil manna. Ini satu kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ada kisah lain tentang Nabi Adam. Diriwayatkan juga dalam kitab Biharul Anwar. Kisahnya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ketika beliau diangkat ke Mi'raj, beliau berada di satu taman, diajak berjalan-jalan oleh malaikat Jibril ke taman surga. Jangan kemudian ditanya surganya, apakah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ataukah surga yang lain. Di surga itu Rasul sallallahu alaihi wa sallam melihat satu pohon yang terbuat dari cahaya, dan pohon itu dikelilingi oleh cahaya. Bisa dibayangkan cahaya yang dikelilingi oleh cahaya, sedemikian bersinar pohon itu. Sumata qaddam tu, Rasulullah mengatakan, aku maju mendekati pohon itu. Fa idza ana bituffahin lam ara adham min. Aku melihat pohon apel yang tidak pernah aku melihat apel sebesar itu. Kemudian aku mendekatinya dan aku petik pohon itu, kemudian aku belah. Mendadak dari belahan itu muncul makhluk Allah yang bernama bidadari, hur. Dengan segala kecantikannya dan segala daya tariknya, hur ini ternyata dia muncul di hadapan Rasulullah dalam keadaan menangis. Rasulullah bertanya, mengapa engkau menangis? Jawab, libnikal maqturi zulman Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Aku menangisi cucumu Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Diriwayatkan pula ketika satu kali Nabi Adam alaihi salam ketika beliau diturunkan ke bumi, kisah beliau berkelana dari satu negeri ke negeri lain. Menurut riwayat terpisah dari istrinya Hawa. Kemudian mereka berdua akan bertemu di padang Arafah. Alaihi hal, Nabi Adam ketika itu masih berjalan melewati suatu negeri yang ternyata negeri itu adalah Karbala. Di situ Nabi Adam tersandung, terjatuh, dan dari kakinya keluar darah. Melihat kondisinya seperti itu, dia tersandung, terjatuh sampai mengeluarkan darah, dia bertanya dalam hati, apakah aku melakukan dosa yang lain sehingga aku layak untuk dihukum oleh Allah? Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengatakan, Ya Ilahi, hal hadatsa dzanbun akhar fa'aqabtani? Apakah aku melakukan dosa yang lain sehingga engkau menyiksa aku? Fa'auha ilaih, Allah mewahyukan kepadanya, La, tidak wahai Adam, kau tidak melakukan satu dosa apapun. Walakin yuqtalu fi hadhihi al-ard waladuka al-Husain dhulman fasala damuka muwafaqatan lidamah. Di tempat engkau terjatuh ini adalah tanah negeri yang kelak anakmu Al-Husain akan dibunuh di situ. Mengucurnya darahmu di sini adalah untuk menyesuaikan, untuk ikut merasakan sedikit dari darah yang tertumpah dari tubuh Al-Husain alaihissalam. Nabi Adam bertanya, wa manil qatil, siapa yang membunuh ya Rab? Fa'auha ilaihi Allah, innahu Yazid, fal'anhu, yang kan bunuhnya seorang bernama Yazid, maka laknatlah. Fa'la'anahu arda'an, Adam melaknatnya 4 kali. Wa masyafa tawasin ila jabal Arafah. Riwayat berikutnya diriwayatkan oleh Al-Majlisi, masih dalam kitab Bihar Anwar. Ketika safinah bahtera yang dinaiki oleh Nabi Nuh bersama orang-orang mukmin melewati tanah Karbala, melewati negeri Karbala, kapal itu berputar-putar di situ. Kemudian Nuh berkata, karena merasa bahwa berputarnya kapal di tempat ini tidak wajar, semua yang ada di dalam kapal takut tenggelam. Nuh berdoa kepada Allah dan mengatakan, Ilahi tuftud dunya wa ma asabani faza', aku sudah keliling bumi ini dengan perahu yang kau perintahkan aku untuk membuatnya untuk terselamatkan dari badai dan banjir. Tidak ada rasa takut sedikit pun ketika aku melewati semua tempat kecuali di tempat ini ada rasa takut, takut tenggelam. Ada apa dengan tanah ini, dengan negeri ini? Fanazala Jibril bi qadiyyat al-Husain. Jibril datang dengan memberitahu bahwa di sini adalah tempat kelak sekian masa yang akan datang keturunanmu yang bernama Husain akan dibantai. Wa qala yuqtadu fi hadzal mawdi', dia akan dibunuh di tempat ini. Fa bakanu wa ashabus safinah wa la'anu qatilahu wa madha. Nuh bersama seluruh yang ada di kapal itu melaknat para pembunuh Imam Husain, dan setelah melaknat Allah membebaskan mereka dari putaran yang ada di Karbala dan mereka kapal mereka kembali berjalan. Kisah berikutnya, ini kisah yang menarik dan mungkin secara globalnya kita sering mendengar kisah ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuk, berbicara kepada anaknya Ismail. Fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minna as-sabirin. Ketika hendak disembelih, watallahu lil jabin, sudah siap untuk disembelih, datang khitab, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau sudah membenarkan wahyu yang aku berikan lewat mimpimu. Hentikan dan jangan engkau sembelih anakmu. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ibrahim dengan sebuah sembelihan yang besar. Diriwayatkan sembelihan itu adalah kambing, kambing yang besar. Riwayat menyebutkan lamma amarallahu azza wa jalla Ibrahim ay yadhbaha makan ibnahu Ismail al-Kabsha alladhi anzalahu alayhi. Ketika Allah merintahkan ya Ibrahim, jangan bunuh anakmu, jangan sembelih anakmu. Sudah cukup ujian yang aku berikan kepadamu. Kau lulus. Tidak usah sembelih Ismail. Sebagai gantinya sembelih kambing ini. Kambing itu memberi Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah Allah digantikan dari Ismail menjadi kambing, ada sedikit yang terlintas di hati Ibrahim. Seandainya aku menyembelih Ismail, betul-betul menyembelih Ismail, maka aku akan memperoleh kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang sangat tinggi, karena aku mengorbankan seorang yang paling aku cintai. Kalau aku sekarang harus disuruh untuk menyembelih kambing, maka tidak ada yang namanya amal yang tinggi nilainya menyembelih kambing. Apalagi kambingnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gratis. Tamanna Ibrahim ay yakuna qad dzabaha ibnahu Ismail bi yadihi. Dia berandai-andai, seandainya aku dengan tanganku membunuh menyembelih Ismail dengan perintah Allah. Wa innahu lam yu'mar bi dzabhil kabsh makana. Liyarji ila qalbih ma yarji ila qalbil walid alladhi yadhbah a'azza waladhi alaihi biyadih. Dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar karena mengorbankan perasaan cinta yang sangat terhadap anaknya. Perlu diketahui Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang yang dilahirkan ketika Nabi Ibrahim sudah berusia cukup lanjut. Siti Sarah yang merasa tidak bisa lagi memberikan anak ketika usianya sudah menginjak usia senja, memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi supaya bisa mendapatkan keturunan. Dan dari Hajar Nabi Ibrahim mempunyai keturunan Ismail. Walaupun setelah itu beberapa tahun kemudian Allah dengan mukjizat yang diberikan dengan inayahnya menganugerahkan Nabi Ibrahim anak yang lain dari Siti Sarah. Tapi yang jelas Nabi Ismail adalah orang yang sangat dicintai. Anak ini tunggu-tunggu kedatangannya. Jika berhasil melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Fa yastahiq bidzalika arfa' darajat ahli tsawab 'ala al-masa'ib. Apa yang terlintas di hati Ibrahim tidak lepas dari Allah. Fa auhallahu 'azza wa jalla ilayhi ya Ibrahim man ahabbu khalqi ilayhi wa Ibrahim. Dari semua yang aku ciptakan, mana dan siapakah yang lebih engkau cintai dibanding yang lain? Ibrahim, Nabi, Rasul, Imam, dan tentunya Allah memberikan ilmu ghaib kepadanya. Faqala ya Rabb ma khalaqta khalqan huwa ahabbu ilayya min habibika Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Tidak ada makhluk yang engkau ciptakan ya Allah yang lebih aku cintai dari Muhammad kekasihku. Fa'auhallahu ilaih. Allah mewahyukan kepadanya. Masih bertanya lagi seperti Nabi Ibrahim ketika berkata mengatakan kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min muji. Allah kemudian bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, afa huwa ahabbu ilaika am nafsuk. Apakah dia lebih kau cintai apa dirimu? Tentunya orang ketika mencintai seseorang bisa jadi dia sangat mencintai orang itu, tetapi tidak mendahulukan dari dirinya. Ibrahim menjawab, bal huwa ahabbu ilayya min nafsi. Dibandingkan terhadap diriku, ya Allah, aku lebih mencintai Muhammad dibandingkan terhadap diriku. Lalu Allah berfirman lagi, fawaladuhu ahabbu ilayka amwaladuk. Apakah anak Muhammad lebih kau cintai ataukah kau lebih mencintai anakmu? Ibrahim mengatakan, bal waladu, anak dia lebih aku cintai dibanding anakku. Qal, Allah berfirman, fadabhu waladihi zulman ala aidi a'da'ih au ja'li qalbih au zabhu waladika biyadika fi ta'ati. Jika anak kekasihku yang engkau katakan lebih engkau cintai dari anakmu bakal disembelih oleh musuh-musuhnya, derita yang akan muncul di hatimu dan akan kau rasakan apakah lebih menyakitkan dibandingkan jika engkau menyembelih anakmu dengan tanganmu sendiri atas dasar ketaatan kepadaku? Ibrahim menjawab, ya Allah, kalau begitu, ya Rabbal zabhuhu ala aidi a'da'in awja'a qalbi. Terbunuhnya putra Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan musuh-musuhnya lebih menyakitkan hatiku dibandingkan aku harus menyembelih anakku dengan tanganku sendiri di jalan ketaatan kepada. Lalu Allah berfirman, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, fa inna ta'ifatan taz'umu annaha min ummati Muhammad sataqtul al-Husayn ibnah min ba'dihi zulman wa'udwanan kama yuzbahul kabsh wa yastawjibuna bidhalika sakhati. Ya Ibrahim, ketahuilah, kelak akan ada sekelompok orang yang mengaku bahwa mereka mencintai dan mengikuti Muhammad, tapi ternyata mereka membunuh Al-Husayn ibn Ali setelah Rasul Muhammad itu wafat. Membunuh dengan cara yang kejam, keji, zolim, zalim, dan menyembelihnya seperti kambing disembelih. Perbuatan itu mendatangkan murkaku, ya Ibrahim, kata Allah. Fajaza'a Ibrahim. Jazak artinya kehilangan kesabarannya, menangis, meratap, meraung-raung Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar firman Allah semacam ini. Wa tawajja'a qalbu, hatinya hancur. Wa aqbala yabki, dan tenggelam dalam tangisan. Fa auhallahu 'azza wa jalla, ya Ibrahim, قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. يا إبراهيم, ternyata aku menyaksikan kejujuranmu ketika engkau mengatakan bahwa kisah yang bakal menimpa putra Rasulku Muhammad lebih menyakitkan di hatimu daripada engkau harus menyembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Aku sudah menyaksikannya, dan engkau betul-betul dalam pengakuan itu kau jujur, karena itulah aku akan mengganjarmu dengan ganjaran yang sangat agung, tertinggi bagi orang yang ditimpa musibah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis berikutnya lagi, ini juga menarik. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa. Fi turi Sina fi marratin adidah wa dzakara al-musibah al-wahm min Allah Rabbil alamin wa sami Musa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang apa yang bakal terjadi di Karbala kepada nabinya Musa, dan Nabi Musa mendengarkannya dengan seksama. Famin dzalika anna Musa ra'ahu Israili musta'jilan wa qad kasabahu as-safra. Diceritakan bahwasanya Nabi Musa dilihat oleh seorang dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan masih berjalan dengan tergesa-gesa, sementara wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, tarjuh fara'isuh wa jismuhu muksyair, badannya gemetar, wa 'ainuhu ghairah, matanya berlinang air mata, fa'alima annahu qad du'iya lil munajat. Orang dari Bani Israel ini melihat kondisi Musa yang semacam ini, dia yakin bahwa Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat. Faqal ya Nabi Allah, karena dia melihat Nabi Musa mau pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang dari Bani Israel ini lari menemui Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, engkau mau bertemu dengan Tuhanmu, jadilah syafi untukku. Aku telah melakukan satu dosa yang besar. Ya Nabi Allah, qad aznabtu dhanban 'aziman. Aku telah melakukan suatu dosa yang besar. Fas'al rabbaka ayyahuani. Mintalah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu untuk memaafkan aku." Falamma wasala ila maqamihi wa naja qala rabbi antal 'alim qabla anqi. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke miqatnya Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Rabb, Engkau adalah yang Maha Tahu. Sebelum aku berbicara, aku mau mengatakan apa Engkau tahu. Tapi biar katakan, fa inna fulanan abdak aznaba dhanban wa yas'aluka al'af." Ada seorang datang kepadaku, dia mengaku telah melakukan satu dosa. Dia minta kepadaku untuk supaya aku memohonkan ampunan baginya darimu. Qal ya Musa aghfiru liman yastaghfiruni, wahai Musa, aku akan memaafkan siapa yang meminta maaf kepadaku. Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, illa qatil al-Husain, kecuali yang membunuh al-Husain. Kata Musa, ya Rabb, wa man al-Husain, ya Rabb, siapakah Husain yang kau sebutkan itu? Qal alladhi marra dhikruhu 'alayka bi janib at-tur, yang pernah aku ceritakan kepadamu ya Musa di janib at-tur. Qala man yaqtulu, siapa yang membunuh? Qala taqtuluhu ummatu jaddi, yang akan membunuhnya adalah sekelompok orang dari umat kakeknya, kelompok al-baghiyatu taghiyah, kelompok durjana dan durhaka, fi ardi Karbala, peristiwanya akan terjadi tanah Karbala. Kemudian diceritakan bahwasanya kuda yang ditunggangi oleh Al-Husain akan berseru dan mengatakan, "Az-zalima, az-zalima, oh orang yang dizalimi, orang yang ditindas. Min ummatin qatalat ibna binti nabiyha fayabqa murqan 'alal rimal, dibiarkan tercampakkan di atas pasir-pasir Karbala, bi ghairi ghuslin wala kafan, tanpa dimandikan dan tanpa dikafan, wa yunhabu rahluh, perbekalannya dirampas, wa tusba nisa'uhu fil buldan, wanita-wanitanya ditawan dan diarak di berbagai negeri, wa yuqtalu nasirur, para pembelanya dibunuh, wa tushhar ru'usuhum ma'a ra'sihi 'ala afrafir rimah, kepalanya dan kepala orang-orang yang mengikutinya, para pembelanya, akan dipancapkan di atas tombak. Ya Musa, saghiruhum yumituhul atash. Ya Musa, yang kecil dari kelompok mereka ini, dari kelompok Husain dan keluarganya, akan dibunuh oleh rasa haus. Wallahi, jika tidak ada panah yang dilemparkan, ditembakkan dan dipitikan oleh Harmala, Ali al-Askar al-Syahid, syahid, dia akan dibunuh oleh rasa hausnya. Wa kabiruhum jilduhu munkamish, sementara orang-orang yang dewasa dari mereka, tubuh-tubuh mereka akan hancur. Yastaghithun fala nasir wa yastajirun fala khafir, mereka minta pertolongan tapi tidak ada yang menolong, dan mereka meminta perlindungan tapi tidak ada yang melindungi. Fabaka Musa. Musa menangis. Faqala subhanahu, Allah berfirman kepadanya, ya Musa i'lam, wahai Musa ketahuilah, innahu man baka alaihi au abka au tabaka haramtu jasadahu alanna. Wahai Musa, ketahuilah, barang siapa yang menangisinya atau membuat orang lain menangisinya atau berusaha untuk menangisinya, maka aku akan mengharamkan jasadnya pada api neraka. Ini sekelumit riwayat dari A'immah Ahlul Bait yang disebutkan dalam kitab Biharul Anwar tentang bagaimana musibah Al-Husain alaihi salam telah diperingati oleh para nabi-nabi sebelumnya. Setiap nabi mempunyai satu kisah tersendiri tentang Al-Husain. Riwayatnya cukup banyak. Dan waktu kita tidak cukup untuk membahasnya keseluruhan. Biarkan apa yang sudah disebutkan ini menjadi bekal di malam pertama kita saat masuk ke kubur nanti. Ketika kita sendirian tanpa ada kawan yang menemani kita, biarlah ini menjadi amalan kita, sambungan kita di malam itu. Dan semoga Al-Husain mendatangi kita di malam itu. Sallu ala Muhammad wa alihi.
Allahumma salli ala Muhammad wa
alihi. Izinkan saya untuk berbicara, untuk menceritakan beberapa topik tentang kisah di Karbala. Anggaplah ini sebagai zikrul musibah, supaya kita bisa menghadirkan kembali pemandangan yang ada di padang Karbala saat itu. Seorang ulama besar di Qom, Muassis Hauza Ilmiah Qom, Ayatullah Al-Azma Hasyikh Abdul Karim Hariri, pernah suatu kali menghadiri majlis duka Al-Husain. Dan seorang khatib dalam zikrul musibah menceritakan satu kisah dari Karbala. Kisah yang menurut dia tidak ditambah-tambahi. Dia hanya menukil dari satu buku maktal. Tapi Syekh Abdul Karim Hariri mengatakan, kalau aku hadir satu majlis, tolong jangan dibaca ini kisah ini di depanku. Aku tidak kuat. Kisah-kisahnya saya akan ceritakan. Ada pula satu pemandangan yang terjadi di padang Karbala. Ketika Mukhtar Al-Thaqafi berhasil menangkap para pembunuh Al-Husain, sebagian dibunuh di tempat persembunyian mereka, sebagian disidangkan kemudian dihukum mati, sebagian melawan dan harus dibantai, sebagian disiksa sebelum dibunuh, sebagian dipenjarakan sebelum diadili. Salah seorang dari mereka ketika ditangkap ditanya oleh Ibrahim ibn Malik al-Ashtar, wahai fulan, dari semua kisah yang terjadi di Karbala dan musibah yang menimpa Al-Husain, mana yang menurutmu paling menyakitkan? Dia menjawab, ya Ibrahim, seandainya aku menjawab, apakah aku bebas? Dan jika aku tidak menjawab, apakah aku akan dihukum mati? Kata Ibrahim, engkau menjawab atau tidak menjawab, hukumanmu adalah mati. Orang itu menceritakan seperti ini. Kisah yang paling tragis, yang sangat menyayat, yang terjadi pada Al-Husain adalah ketika aku melihat Al-Husain sudah tidak mempunyai lagi seorang penolong pun. Sahabat-sahabatnya sudah berguguran. Anaknya Ali Akbar sudah gugur. Putra-putra Abu Thalib juga sudah terbantah. Abu Fadl pun juga sudah dibantai. Saat itu Al-Husain mendengar tangisan bayinya yang masih kecil, yang berusia 6 bulan. Al-Husain mendatanginya. Riwayat menyebutkan kedatangan Imam Husain untuk meminta Ali Ashab adalah untuk berpamitan. Namun sebagian membantah dan mengatakan dia ingin memerintahkan sedikit air untuk Ali Ashab. Saat Ali Husain meminta Ali Ashab, dia mengatakan kepada adiknya Zainah, Ali Husain tidak mampu untuk melihat rupa ibu daripada Ali Ashab. Dia mengatakan dia lebih mudah untuk menceritakan cerita hatinya kepada Zainab. Biar Zainab bawa kemari anakku Ali, Abdullah Ali Al-Asghar. Maka Ali Al-Asghar dibawa kepada Ali Husain. Dan ketika Husain menerimanya, di pintu kemah berdiri Rubab dan Zainab. Ali Husain membawa bayi itu ke tengah medan. Dan kemudian mengatakan, jika kalian punya masalah dengan aku, jika kalian punya masalah dengan orang-orang yang sudah dewasa, biarkan anak kecil ini menikmati setetes air. Yang terjadi adalah bidikan panah dari Harmala. Kisah sampai di sini sudah tragis. Tapi yang lebih menyayat hati adalah, aku melihat Al-Husain kebingungan untuk kembali ke kemah. Apa yang harus dia katakan kepada Rubah ibu Ali? Dia kembali ke kemah ingin membawa anak itu kepada Rubah, tapi dia malu, dia kembali lagi ke tengah medan. Beberapa kali aku lihat Husain mondar-mandir dari pintu kemah ke tengah medan dengan membawa bayinya. Lalu Husain tanpa memberikan bayi itu kepada Rubah, dia pergi ke belakang kemah dan kemudian menggali kuburan kecil untuk Ali Ashar. Pemandangan yang sangat menyayat hati, katanya. Di situ aku melihat bagaimana Husain sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami dari Rubab tidak mampu menatap wajah Rubab. Adalah satu kisah yang menyayat hati yang oleh Syekh Abdul Karim hari ini dikatakan jangan berceritakan itu di depanku. Adalah ketika putra Al-Hasan yang bernama Qasim ibn Al-Hasan alaihi salam datang ke tengah medan. Sebelum ini mengatakan kepada pamannya, ya pamanku, izinkan aku untuk maju ke medan perang. Dan Imam Husain menahannya berkali-kali. Imam Husain tidak menginginkan Qasim turun ke medan perang. Qasim masih terlalu kecil untuk maju ke medan perang. Qasim berkali-kali meminta izin dari Al-Husain, tapi Al-Husain tidak mengizinkannya. Berat sekali bagi Al-Husain mengizinkan Qasim maju. Tapi beliau mengizinkan, tahu dengan apa? Ketika Ali Akbar datang meminta izin, Imam Husain mengatakan, jalanlah engkau. Ketika orang-orang pada datang meminta izin kepada Imam Husain, setelah berusaha memalingkan mereka dari niat untuk berperang, Imam Husain mengizinkan dengan kata-kata. Tapi kepada Qasim, Imam Husain tidak mengizinkan dengan kata-kata. Yang dilakukan oleh Imam Husain adalah memeluk dan menciuminya. Pelukan tanda perpisahan. Dan Qasim paham arti pelukan ini adalah, ya Qasim, aku siap untuk berpisah darimu. Dan Qasim pun pergi ke medan perang. Ketika Qasim berada di tengah medan perang, dan setelah dia mengalami satu duel yang tidak imbang sehingga jatuh ke tengah medan perang, satu hal yang sangat menyayat hati adalah apa yang dikatakan Husain kepada Qasim. Wahai Qasim, sangat berat bagiku ketika mendengarkan seruanmu, aku tidak bisa menjawab seruanmu. Atau ketika kau minta tolong datang, ternyata aku tidak bisa menolongmu, ya Qasim. Kisah menyayat hati di Padang Karbala sangat banyak momen-momennya. Salah satunya dan yang di antara yang paling menyakitkan adalah ketika Abdul Fadl Abbas, dan malam ini adalah malam dengan Abdul Fadl Abbas, didatangi oleh keponakan-keponakannya, anak-anak kecil di Tengah Al-Husain, mengatakan, ya, kita kehausan, beberapa hari kita tidak minum air. Ketahuilah bahwa di hari-hari ketika Al-Husain tahu Sungai Furat sudah ditutup dan tidak mungkin bagi Al-Husain dan pasukannya untuk mengambil air dari Furat, masing-masing dari anggota rombongan dijatah air minum.
Dan Abbas adalah orang yang selalu memberikan jatah minumnya kepada anak-anak kecil di tengah senja itu. Saki dia yang memberikan minum. Suhailah datang kepada pamannya, ya Am, aku kehausan. Sang paman mengatakan, aku tidak mempunyai air lagi untuk aku berikan. Karena memang jatah yang dimiliki oleh Abbas diberikan kepada keponakan-keponakannya. Di hari ketika sudah tidak ada lagi air, Abbas tidak bisa memberikan air untuk anak-anak kecil yang ada di kemah. Sampai akhirnya beliau terpaksa meminta izin dari Rasulullah untuk mengambilkan air. Ketika berhasil mengambil air dan akan kembali ke kemah, terjadi suatu serangan yang mengakibatkan tangan kanan beliau terlepas dari tubuhnya. Kirbah diambil dengan tangan kiri pun terlepas. Kirbah didekap dan kemudian diambil dengan cara menggigitnya. Namun harapan Abbas tiba-tiba pupus ketika kirbah itu dipanah dan air berceceran tumpah di padang Karbala. Sehingga kemudian terjadi pemukulan terhadap Abbas dan Abbas terjungkal di situ. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Al-Husain sempat mendatangi Abbas. Dan seperti kebiasaannya, Al-Husain membawa tubuh para syuhada ke kemah. Namun saat itu Abbas mengatakan, Abangku, jangan kau bawa aku ke kemah. Mengapa? Semua syuhada aku bawa ke kemah, kata Al-Husain. Abbas mengatakan, aku tidak bisa. Aku tidak mampu membayangkan apa yang akan dirasakan oleh Sukaina. Jangan bawa aku ke sana. Aku malu kepada Sukaina. Aku menjanjikan kepadanya untuk membawakan air. Biarkan aku di sini. Assalamualaikum ya Abu Abdullah. Wa ala rawahil lati hallat bi khimarik. عليك مني السلام والله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.